Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögregla og slökkvilið voru kölluð til vegna elds í tveimur bílum í Kópavogi í nótt. Eldsupptök ókunnu að sögn varstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Engin hætta var á ferðum fyrir fólk eða híbíli. Maður fékk flogakast eftir hann tilkynnti lögreglu að grímuklæddir menn væru hælumanns. Þeir fundust ekki en maðurinn var fluttur til aðhlýningar á bráðamóttöku. Barnavernd var kölluð til eftir að 14 ára unglingur var stöðvaður undir stýri og farartæki en ekki náðist í foreldrana að þeir segir í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands í dag. Í stuttu að vinnuheimsókn á samt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utan ríkis ráðherra. Þar verður áhersla lögð á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjanna í þeim efnum þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynni sér einnig starfsemin á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. Fjármálaráðherra Ísraels boðar uppbyggingu 22 nýra landtökubyggða á Vesturbakkanum sem álitið brot á alþjóðalögum. Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri niðurstöð á seinasta ári að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur-Jerúsalem og á Gaza-ströndinni væri ólögmætt. Ráðherrann Bezalel Smotrits greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og sagði ákvörðununa sögulega þar sem byggðirnar styrktu austurhluta Ísraels. Næsta skref væri fullveldi. Ísrael hernam Vesturbakkan árið 1967. Dómstóll í Argentínu úrskurðar í dag hvernig haga í réttarhöldum yfir sjömenningum sem önnuðust fótboltagoðsögnina Diego Maradona seinustu æviárin eftir að einn dómara sagði sig frá málinu. Julieta McIntag þótti brjóta gegn siðareglum þar sem hún tjáði sig opinberlega málið í sjónvarpsþáttaröð. Flestir hlutaðeigandi hafa beðið að nýjir dómarar verði tilnefndir og að réttarhöldin hefjist að nýju. Maradona andaðist í nóvember 2020, 60 að aldri og var þá að jafna sig eftir heila aðgerð. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt. Það verður skýjað með köflum og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti á bylinu 6 til 13 stig. Næstu daga spáð fremur hægri breytilegri átt, það verða allvíða skúrir áfram og hiti á bylinu 6 til 13 stig. En eftir helgina útlit fyrir norðanátt með kólnandi veðri. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Sorgeða trega Þögnin mitt eina af ég
tvö. Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sem að verður aftur til Tjöld og persónum. Rás 2
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You stay out drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, er kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún er senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í filmu og heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rástvö.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
To play. I was all- Rás 2
Fyrst og fremst
Með þér Förum ring eftir ring Hvað sem hvísla þér Viltu hleypa mér inn Haltu mér, slöftu mér Förum ring eftir ring
sleepwalking too was a dream.
Byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sömmleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
you're the all that we can demo. Oh, you're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so let's stay together.
Betraverð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Dekkjasalan. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Alvöru grill fyrir alvöru grillvistli. Weber á Íslandi, weber.is.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verði frumsýndur. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Hjá almenna lífeyrissjóðnum tæpur helmingur af skyldusparnaði erfanlegur séreignarsjóður sem þú getur tekið út þegar út 60 ára. Til dæmis til að gera eitthvað skemmtilegt. Velkomin í skemmtilegan skyldusparnað. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Við hjá Silkisvefni óskum þér silki mjúkra morgunstunda.
Við erum samheldin fjölskylda grænmetisbænda. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Napóleon Vöndu grill fyrir alvöru grillara Bíkó
Glerveggir, innuhurðir og gólfefni Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
Grillkjöt, meðlæti og bragðgóðar sósur Hagkaup
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur, 20. og 9. maí, uppstigningardagur, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandarískur alríkisdómstóll sem tekur fyrir ágreining í viðskiptum sett í gær lögbann á að megnið af innflutningstóllum Donalds Trump bandaríkjaforseta megi taka gildi. Ríkisstjórnin hefur áfrýjað málinu.
Þrír dómarar úrskurðuðu í tveimur aðskildum málum að forsetinn hefði farið út fyrir valdsvið sitt gagnvart þinginu með slíkri allsherjar álagningu byggðri á viðskiptahalla gagnvart tilteknum ríkjum. Forsetaskrifstofan brást strax hart við og sagði umboðslausa dómara ekki mega blanda sér í ákvarðanir Trumps. Stjórnvöld myndu beita öllu sínu afli til að uppfylla markmið hans og endurvekja stórfengleika landsins því áfrýja þau málinu. Trump beitti ákvæðum laga efnahagslegan vanda frá árinu 1977 sem heimila forseta að leggja tolla á næstum öll ríki heims þegar neyðarástand blasir við. Dómurinn telur slíkar aðstæður ekki vera uppi og gefur Trump stjórninni 10 daga til að ljúka þeim formsatriðum sem þarf. Úrskurðurinn talinn nokkuð áfall fyrir forsetan sem hefur ætlað sér að endurskipuleggja viðskiptasamband bandaríkjana við heiminn allan með því að þvinga ríkisstjórnir og bandalög til samninga tollana.
Markus Þórhallsson sagði frá. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands í dag í stutta vinnuheimsókn ásamt sendinefnd og á tvíhliðafund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þar verður áhersla á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjana. Þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynni sér einnig starfsemina á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. 100 jarðskjálftar hafa mælst sunnan við Hveragerði síðasta sólarhringin. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands voru þetta mjög litlir skjálftar og mæltist aðeins handfylli þeirra yfir einn af stærð. Hreinan hófst í gærmorgun og var þétt síðdegis í gær en verðist nú að mestu verað detta niður. Að sögn náttúruvár sérfræðings eru hreinur sem þessar algengar nærri Hveragerði ýmist vegna jarðhita eða flekahreyfinga. Og veður breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýja með köflum og allvíða skúrir, engum síðdegis og hiti 6-13 stig. Fréttalestri er lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.